Stirpēt kulēšanas sopiņus, mamma izstāstīs pasaciņu, man kulēšanu mieciņu, labākais mieciņš būs. Mieciņā būs sapnītis, ja to sapnīti, tas būs šauk sapnīts un nepatāries vārdi iet pie mamīša un tētā.